Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Medicina je moja zakonita žena, a književnost je moja ljubavnica, govorio je Anton Pavlović Čehov, pripovedač i najznačajniji ruski dramski pisac. Lekari su bili i Bulgakov, Kronin i mnogi drugi, a kod nas će ostati upamćeni Laza Lazarević, Jovan Jovanović Zmaj, Vladan Đorđević. Delo profesora Gorana Milošinovića, vaskularnog hirurga, su tema serija, a isti je slučaj i sa knjigom profesora kardiologije Predraga Mitrovića, Urgentni centar. Šta su lekari doneli novo književnosti? Kakve je veze između medicine i umetnosti? Hoće li pandemija korone ući u romane i na filmove? Ovo su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Pre svega profesora doktora Predraga Mitrovića, kardiologa, teoretičarku književnosti Milenu Đurđević i profesorku psihologije Bojanu Škorc. Moje ime je Milena Božović-Manić i bit ću sa vama u narednih 50 minuta. Had another heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, čast anatomije, kad lekari pišu romane, medicina i umetnost. U studiju su gosti profesor dr. Predrag Mitrović, lekar, pisac, muzičar, diplomirani inženjer, zatim teoretičarka književnosti Milena Đorđijević, a na vezi telefonskoj imamo profesorku dr. Bojanu Škorc, psihologa. Kakva je razlika, kakva sličnost između medicine i umetnosti, doktore? Prvo moram vas da pitam, i u uvodu sam rekla da vaša dela, po vašim delima se snimaju serije, pre svega mislim na Urgentni centar, sada imate novu knjigu koju prati i CD, nadam se da ćemo u toku emisije i čuti muziku koju ste radili. Vi ste zaista jedan svestran umetnik, a pre svega uvaženi profesor medicinskog fakulteta. Izjavili ste da se medicinom bavite iz hobija. Pa kako je počelo to vaše bavljenje medicinom, a kako književnost?
Da, pa ja sam tome činjenicom da se medicinom bavim iz hobija započeo moj prvi roman koji sam napisao još davne 2006. godine, baš zato što se medicinom bavim od kad sam upisao medicinu, dakle to je, ne znam, sa 15-16 godina, a muzikom se bavim i umjetničkom, odnosno klasičnom muzikom i alternativnim rokom od drugog razreda osnovne škole, odnosno šestog razreda osnovne škole. Tako da ako bi gledali neki vremenski staž, ja sam duže u muzici nego u medicini. Ali opet medicina je jedna stvar koja zaista ne može da bude druga ako želite da se bavite time. Tako da eto, danas medicina moj osnovni posao i najviše vremena provodim bavit će se medicinom i prateći literaturu. Kakva je razlika između medicine i umjetnosti? Ja volim da kažem da je medicina vrsta umjetnosti. Jer znate kako, to jeste egzaktna nauka, imate sve napisano, učite, no i kažu da medicinu može završiti svako, bitno samo koji vremenski period, može nauči na pamet ako želi. To je sve tačno. Međutim, kao i umjetnosti, kada recimo završite nije bitno likovnu akademiju, vi imate generaciju 100 umjetnika, 150, ali samo jedan, možda dvoje se pojavi kao vrhunski umjetnici. Isto tako i medicini, završi po 800 ljudi, 400, 1000, nije bitno koja je generacija, ali samo njih 10-20 ima tu lucidnost, odnosno umjetnost da gledajući pacijente, slušajući njihove priče, gledajući diagnostičke metode i rezultate, uspeo nakon neki lucidan način da povezuje stvari, da razmišlja, da kreira mogući model i da dođe do prave diagnoze, odnosno do što bržeg početka lečenja. To ne može svako. Dakle, neko je talentovan za medicinu i rođen za tu diagnostiku lečenje, a neko ne, nego jednostavno uči i pridržava se knjiga i tih nekih paragrafa do smrti, odnosno do svoje penzije. Tako da i medicina je vrsta umjetnosti. S druge strane, potpuno logično da u jednoj grani, u jednom poslu kao što je medicina, gde opet imate neke egzaktne stvari i stalno ste upućeni na te egzaktne stvari kad god radite i dežurate, potpuno normalno kada izađete van toga, da probate da odete neku drugu stranu. Činjenica je da se uvijek kao što se različite stvari privlače, antipodi, tako i ovde pitanje, odnosno često kontrateža medicini i umjetnost, tako kako ste kroz istoriju sada ste pomenuli i danas imate i različite kompozitori u savremenoj jugoslovenskoj istoriji, mislim u zadnjih 50 godina, to je jednostavno nešto što vas oslobađa. Kažem, neko kada nije više u medicini peca, neko spava, neko čita knjige, a neko se bavi pisanjem,
piše knjige, da,
ili svira, sve jedno je. Tako da je to nešto što je vrsta odmora, međutim, tad se razvija ta kreativnost koja u stvari je ipak ograničena kada je medicina u pitanju.
Hvala vam, Peće, nastavit ćemo o tome. Sada bih da uključim Milenu Đurđijević, teoretičarku književnosti. Milena, šta su pisci, odnosno lekari, doneli novo književnosti? Da li možemo da govorimo da postoji neka zajednička nit? Ja sam naravno u uvodu pomenula samo neke od lekara koji su bili pisci, kao što su Kronin, Bulgakov, Čehov, Nezaobilazni, kod nas tu su Zmaj, Laza Lazarević, a imamo i nove pisce kao što su Predrag Mitrović, zatim profesor Milašinović. Pa da li možemo da kažemo da su lekari doneli neki novi uvid u književnost?
Pa doneli su onoliko koliko je njihova umetnost snažna, jaka, autentična i kvalitetna. Dakle, to isključivo zavisi od stepena onoga što su oni dali istoriji svetske ili, ako govorimo u našem kontekstu, srpske književnosti. Svakako, to isto zavisi od toga šta su dali samoj medicini, ali i ono što uvek zaboravljamo, a što se ne vidi i što se ni na koji način ne predstavlja, to je na treća kategorija koja važi za sve nas, jeste šta smo dali, odnosno šta su dali kao ljudi. U ljudskom, moralnom smislu, šta su ostavili na pojedince kojima su bili okruženi, što svakako nekada znamo iz biografija i određenih svedočenja, nekada ne. Ali ako pitate, i verujem da se to vaše pitanje odnosilo, u čemu je specifičnost, dakle, samih lekara, da, pisaca i njihove neke zajedničke osobine ili prosto specifičnosti u odnosu na neke druge koji nisu imali tu dvostruku profesiju, ja se ne bih prosto ograničila na to da ih nužno povezujem sa tom profesiju medicine, jer oni su bili potpuno raznoliki, različiti. Mi ni na koji način ove koje ste pobrojali, Lazu Lazarevića, Jovanovića Zmaja, zatim
Vladana Đorđevića.
Da, tako je, ili pak neke druge autore Bulgakova ili Čehova, ne možemo estetski porediti. Ne možemo ih porediti ni profesionalno, jer ne možemo porediti različite aspekte medicine koje su oni radili u praksi. ali ima nekih zajedničkih stvari. Evo, na primjer, meni je bilo interesantno što recimo Čehovu i Lazi Lazareviću, koji u umetnosti nemaju ništa zajedničko, jeste specifično to što su obojica pisali kratke forme. Ja sad pretpostavljam da je to posljedica toga što su se obojica, i to je zajednička osobina, čitavog života bavili medicinom. Dakle, oni od nje nisu odustali da bi se bavili posle književnim radom, nego su bili lekari, pri čemu ja mislim da Čehovi nije završio medicinu, da ju je samo studirao, nije završio studije, ali se cijelog života time bavio. I onda pretpostavljam da ih je taj posao omeo u tome da stvaraju velike forme, velike narative, velike romane, kao što je to bio slučaj sa mnogim ruskim ili pripovedačima 19.
veka. To je slučaj već i kod vas. Vi stvarate kratke forme.
Da, da. Sad će se praviti jedna velika forma, dugačka, roman pravi. Ali postoji se pitanje ko šta želi da kaže. Odnosno, kako se neki lekar nađe u književnosti. Postoje, da kažem, dve osnovne vrste književnika lekara. Jer opet ja ne volim da kažem da su lekari književnici, jer postoji, znate kako, biti književnik, književnost, na kakav postoji fakultet za to. Postoje neke pravile koje se uče na fakultetu, kako se piše neki roman, koje mora elemente da se drži, a lekari koji pišu uglavnom nisu za to školovani, odnosno to je neka vrsta
organizacije. I nemaju vremena, kao što je rekla Milena, da, ako su već uspešni svojim jedno, profesijama posvećeni su.
Se, odnosno kvalitet nekog dela se meri kada ga pročitate, pa sad da li neko to školovan ili ne, to se i ne vidi. Ali pitanje je da li vi pričate ono što se vama dešava, događaj dođe iz vaše sredine i okoline, što želite zabeležiti, da ostavite kao neki istorijski zapis, ili želite budete pravi knjižnik, odnosno izmišljate, zamišljate fabulu, razvijate tu priču i pričate, nije bitno da je to istorijski događaj, da li je to ljubavni roman, što god daje, i ostalo neka priča koja u stvari je, neću kažem, izmišljena, može biti autobiografska i uopšte istorijska, ali koja je tema? Dakle, to je suština priča.
Vaše knjige su i poznate po tome što su dokumentarne i vi opisujete kako se, šta se dešava kada uđete u urgentni centar, to opisujete sa puno humora. Nastavit ćemo razgovor o tome. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, koja ceo život radi sa umetnicima, ali i sa naučnicima. Profesorka Škorc, dobar dan.
Dobar dan.
Nadam se da ste čuli deo naše priče, pa, a istraživanja pokazuju, iako na prvi pogled se čini da medicina i umetnost nemaju mnogo toga zajedničko, doktor je rekao da imaju, istraživanja potkrepljuju koja vi pratite. Šta je to zajedničko u samom mozgu između umetnika i naučnika, odnosno kakva je to njihova senzitivnost?
Pa ja mislim da ono što je važno reći jeste da u stvari je ta neka sila kreativna koju mi svi imamo, bez obzira na to čime se primarno bavimo, je u stvari jedna univerzalna sila koja tera ljude da osjećaju svoju slobodu, da sami sebe prevazilaze, da uče u okruženju u kome žive. I čini mi se da zapravo, slušam sad o čemu govorite, medicina posebno kao vrsta struke koja je duboka, koja je izazovna, koja se bavi fundamentom koji se zove odnos život-smrt, znači je provokativna struka koja opet u tom nekom momentu stresa kroz koji čovjek prolazi zapravo izaziva još više kreativne energije. Ono što se obično misli jeste da je čoveku, to često i moji umetnici govore, da je čoveku potrebno jako udobno okruženje, mora da sedne na fotelju, mora da ima podršku ministarstva kulture ili mecene ili koga već, pa će onda stvoriti veliko delo. Ono što istraživanje pokazuje, a i život, zdrav razum, jeste u stvari da je stvar suprotna. Mi učimo najviše iz tih stresnih situacija. Naime, nije toliko bitno kakvu mi životnu okolnost imamo, koliko je bitno šta sa njom radimo. Umetnost, nauka, medicina su pokušaj čoveka da nadogradi samog sebe. U tom smislu, znači, vi imate puno istraživanja tipa u čemu je sličnost između umetnika i naučnika. Sličnost prva koja se vidi je nešto što se zove otvorenost iskustvena. Znači, čovjek koji želi da uči, čovjek koji se ne miri sa situacijom takvom kakva je, čovjek koji je u stanju da, na primjer, primeti fine nijanse u događajima u svom životu, čovjek koji je u stanju da prevashodno svoje stresove, tegobe, bolove kroz koje prolazi i koje vidi kroz drugih ljudi, nadoknađuje još boljim davanjem sebe. A ovo davanje sebe može da bude i kroz umetnost i kroz nauku, a Boga mi vrlo često kroz ovo.
Bojna, imate i primere da nam navedete?
Pa evo, recimo, imate istraživanje, ona stara, drevna, lepa ideja o čoveku kao renesansnom biću, koja u stvari kaže da se svi mi sastojimo iz celovitih nekih elemenata koji u stvari nas klapaju u celinu. Nijedan čovek nije srećan ako nije celovit ili ako bar ne traga za tom celinom. Pa vi imate, na primjer, istraživanja Nobelovaca, pošto se tu sistematski skupljaju već skoro vek i više podaci o ljudima. Vi imate, na primjer, nalaz da oni Nobelovci koji su dobijali nagrade za vrhunsku nauku, posebno matematiku, fiziku, hemiju, najčešće u svojoj istoriji imaju bar još jednu karijeru umetničku. Pa tako dobijete, na primjer, korelacije da osoba koja voli matematiku obično jako dobro komponuje ili dobro svira, vrhunski svira neki instrument muzički. Ili imate obratno, recimo neko dobije Nobelovu nagradu za umetnost, a u pozadini vidite da ta osoba ima bar još jednu vrlo ozbiljnu, visoko profesionalnu karijeru u nauci. I onda zapravo vi možete posmatrati tu matricu unutar čoveka koja vam pokazuje jednu profilnu strukturu u kojoj čovek nije podeljen po kapacitetima, nego on razvija svoje kapacitete, ali tako što najdalje stigne u jednom. To što je najdalje stigao u jednom, primjer, vaši gosti su ispoljili u književnosti ili u medicini, ne znači da drugi kapaciteti koji se nalaze u senci, koji su u podizanju, koji u stvari podižu kvalitet naših života, to ne znači da ti kapaciteti nisu bitni ili da su manje bitni i oni čine deo čoveka. Tako da vi, stvari, kad posmatrate čoveka ovako sa psihološkog aspekta, to su te faktorske studije, vi vidite u stvari da su mi profilna struktura koja stalno teži da se ucelovi. Ako vam fali u jednom delu, vi ćete onda da pokušate da nadoknadite u drugom. A ljudi se zapravo razlikuju ne po tome koliki su im kapaciteti, manje više naravno, tu postoje neke razlike, već se tom kolika im je sposobnost, hrabrost, ta težnja da sebe iskažu na što više planova, na što više nivoa, da budu otvoreni prema sebi, da se nadograđuju, da se vežbaju, da se ne plaše, da se iskažu u svim svojim kapacitetima. Nije važno da li vi znate dobro da pevate ako vas to raduje. Znači, ako pevate iz srca. Ili možda svirate neki dekin instrument, tamburu koja više ne postoji. Ali ako vi u tome uživate, vi ne morate biti vrhunski. Vi ste sebe ucelovili. Vi ste time podigli kvalitet svih ostalih svojih kapaciteta.
Hvala vam puno za emisiju Rečeno i prećutano. Govorila je profesorka psihologije Bojana Škorc. Dakle, možemo da zaključimo onu Andrićevu misao: težite mnogo i smelo, jer visoki ciljevi otkrivaju snage u nama. Da li možemo tako da završimo?
Divno rečeno, nije moglo bolje.
Hvala vam puno, profesorka Škorc. Hvala vam.
Prijatno.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, with every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Časova 25 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečitano Radio Beograda 2, Čast anatomije. Kad lekari pišu romane, gosti u studiju su profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog, pisac i još mnogo toga. Završili ste i ETF, muzičku akademiju, Milena Đorđević, teoretičarka književnosti. Čuli smo Bojanu Škorc, psihologa. Peđa, da li se slažete sa profesorkinim mišljenjem?
Pa slažem se, ono je u pravu, možda ljudi koji počnu ranije da se bave sa nekom dodatnom stvari, osim što je škola, i ove, možda su nekako možda hrabri, kako da kažem, jer kako vreme prolazi, vi što god se postavi kao tema, nije bitno da ste sami izabrali ili neko drugi postavio, vi utrčavate u to, spremni da vidite šta možete da uradite, pa ako uspete, uspete, ako ne uspete, nije bitno. Ja kažem, eto, muziku sam počeo se bavim u drugom razredu osnovne škole, sviram violinu inače, tako da to je nekako išlo kao i osnovno školovanje, što je i očekivano bilo u to doba, naravno to danas nije tako, ali nekada je bilo to normalna stvar, ali ovaj pisanje igrom slučaja nisam imao neku želju, mada sam u tim školama bio dobar pisac, ali nisam imao plan, međutim ja sam jednostavno, pošto Getty Center je tako mesto gde se dešavaju zaista najčudnije stvari, ovaj, u odnosu pacijenta
filmske
i lekara.
Filmske scene, tako zvane.
Da, ovaj, ja sam jednostavno počeo zapisujem šta se dešava, više zbog toga što nisam mogla se odmorim kad imam odmor, koliko sam imao adrenalina u sebi, i to se nagomilo, pa su me moje kolege naterale da objavim prvi roman, da ovaj, ja sam mislio to nikako ne zanima.
I to je prodato u 17.000 primjera.
Da, preko 17.000 primjera, zove se Sanom Gente noći, to je prvi roman. Ja sam ovaj, mislio to nikoga ne zanima, osim one koji tu rade i koji su bili, međutim, ispored da je jako zanimljivo štivo za populaciju, mada inače medicina je zanimljiva uvek svima i kao filmska produkcija i romani, jer ljudi vole da vide šta se dešava unutar bolnice. Baš zato što ne znaju, a vole bi da vide ako jednog dana dođu do bolnice šta može da ih sačeka unutra. Tako da je jako bitno i kad pišete knjige i kad snimate filmove da to budu zaista istite priče, da neko ne vidi da to nešto nije tačno, jer odmah gubi poverenje i neće da čita ni da gleda ništa.
Milena, profesor je pomenuo sada da on piše o istinitim događajima i konkretno u urgentnom centru, posle će nam reći par anegdota koje su zaista groteskne, tako da kažem. Kakva je situacija sa Evo sad imamo aktualnu situaciju koronavirusa, pandemije, mi smo svi sa maskama u studiju. Da li će to poslužiti za književna dela? Da li vi očekujete i koliko je inače bolest, znamo svi kod Pekića i kod svetskih pisaca, bila inspiracija umetnicima, na koji način?
Pa svakako je bila velika, posetit ćemo se i Kamijeve kuge, Besnilo, to nabrojali ste, pa toliko puta je u vreme karantina bio citiran i Bokačov Dekameron, zato što je tema tih novela izolacija, a gde omladina veselo pripoveda, smišlja priče, odnosno bavi se umetnošću dok okolo hara kuga kao zgusnuta slika smrti. To u stvari u Bokačovom Dekameronu bila jedna metafora. A ja bih sad se osvrnula na, i svakako da jeste inspiracija, ne možemo predvideti u kojoj meri, ali bez sumnje je potpuno jasno da će se pojaviti dela koja će tematizovati i ovaj COVID-19. Verujemo i nadamo se da će
i
biti umetnički dobro.
Uslova.
Pa naravno, iz više uglova, samo bih pomenula jednu zanimljivost. Naime, kada govorimo o lekarima i umetnicima, odnosno lekarima kao umetnicima, nismo mogli mnogo prosto da zađemo u detalje i da poredimo ove junake kao što smo počeli na početku i zapravo stvarne ljude, a ja bih podsjetila, pošto su lekari pisci vrlo malo pisali o, tematizovali same lekare kao junake. To je kod nas recimo radio Goran Milašinović, on ima izbirku lekara.
Da.
Ali recimo vi ako gledate Čehova, pa ako gledate Bulgakova, pa ako gledate Lazu Lazarevića ili Jovana Jovanovića Zmaja ili Konana Doyla, vi ćete videti da tu nema mnogo, gotovo uopšte tako je. Međutim, ako se setimo, a setit ćemo se jednog uvoda u jednu priču, i ja ću otprilike parafrazirati tu prvu rečenicu i ona ovako glasi. Njegov život tekao je ovako. Obično je ustajao oko 8 sati ujutro, oblačio se i pio čaj. Zatim bi sedeo u svom kabinetu ili bi otišao u bolnicu. Reč je o lekaru Andriju Jefimiću, junaku priče Čehovljeve paviljon broj 6. On je dakle lekar.
To je njegova početna pripovest.
Da, iscrpljen svojim životom, pa i svojim pozivom koji očigledno prezira, ali nema snage ni da ga prezire, on ga otaljava. Međutim, taj isti junak, što je interesantno zbog vaše teme, kada dođe kući, jedino zadovoljstvo koje mu predstavlja su knjige. On drži sa strane votku, ukiseljenu jabuku i mehanički pije votku, u stvari mislim strasno, polustrasno, mehanički jede jabuku i čita od 6 soba, 3 su sobe pune knjiga. I on će zapravo upoznati u tom odeljku te bolnice u kojoj nevoljno radi jednog bolesnika u paviljonu broj 6, simbolički, to je dakle mesto bez imena, sa brojem gde se nalaze duševni bolesnici. On će razgovarati, ući u odnos sa njim, da bi posle paradoksalno postao i sam štićenik tog istog paviljona, odnosno postao duševni bolesnik, kako ga je takozvano zdravo društvo karakterisalo. I šta ta zapravo priča nama hoće da kaže? Da je paviljon broj 6 kao duševna bolnica u stvari zgusnuta slika, metafora društva bez perspektive. I taj isti Čehov, koji je bio dakle i lekar i umetnik, uspeva da tematizuje društvo razne klase tokom 19. veka i u toj priči, jer svaki junak jeste predstavnik neke klase i nekog ekonomskog ili društvenog sloja, on zahvata totalitet realnosti tako da je ta priča aktuelna u našem vremenu. E to su ti, da se vratimo na vaše prvo pitanje, šta su ostavili? Pa to su ostavili kada su snažni i jaki. Laza Lazarević je opet ostavio, što je čudno, da je, na primjer, on ostavio sa samo 9 pripovedaka koje je napisao za život, i to jedno od tih 9 je Švabica, koja je posthumno, da je on uspeo da ostane trajno u istoriji srpske književnosti. To su, recimo, potpuno zanimljive pojave. Ali evo, neka zamislimo sada tog iscrpljenog lekara koji nevoljno radi svoj posao, a koji zapravo voli da čita. Eto, to je nešto suprotno ovome što vaša tema govori, ali jeste interesantno za raspravu.
Naravno, Peća, vi baš govorite često o tome da je vama zanimljivo da pričate sa svojim pacijentima i da često te razgovore prenosite u knjigu.
Da.
Pa možete
da
mi ispričate neku anegdotu?
Ja sam, mislim, uopšte, evo sad je gospođa rekla da lekari ne pišu o sebi, da pokušavaju da pišu neke druge stvari. Ja mislim da to nije u redu. Mislim da bi lekari ako pišu, ako žele da pišu, da bi trebali prvo da opisuju to što se njima dešava. Jer to ipak, gde god da rade, šta god da rade, to je mesto gde, koje je specifično. Dakle, većina ljudi ne može se nađu u toj poziciji i šta se dešava. Da, i mislim da nema potrebe izlaziti iz toga i smišljati koje kakve priče, istorijske i bilo šta drugo, jer to je nešto što može se raditi, ali ba bi trebali da pređu tu prvu fazu da pričaju o sebi i svojoj okolini.
U vašoj knjizi Urgentne noći, izvinite što sprekidam, vi pričate o tri tipa pacijenata i ja sam zaista tu knjigu čitala pre sigurno 15 godina, ne znam kada je objavljena, ali i dalje imam, uvek su nam lekari krivi zbog čega su gužve, opet naglašam, do ove pandemije COVID-a nešto smo nezadovoljni, kažemo da ništa ne rade, a onda vidite kako plastično izgleda život lekaru u urgentnom centru i onda se vi zaista posle te knjige saosetite sa svakim lekarom i shvatite da je u stvari najteže. Kako su to tri tipa pacijenta koji dolaze u urgentni centar?
Pa tu su normalni pacijenti pre svega koji nemaju šta da rade, odnosno negdje su dobijeni hipohondrije, odnosno misle su bolesni, a možda i nisu bolesni, ali eto, provode vreme u urgentni centar, radi 24 časa, jako je prijatno unutra, puno je ljudi, imate automate za kafu i vi sedite i čekate, budete pregledani i biote pregledani. Onda postoje pravi hipohondri kojima zaista nije ništa, ali su oni agresivni i uvijek najagresivniji, koji žele da budu pregledani pošto poto. Imate one bolesnike koji su bolesni, ozbiljno, ali nisu baš zbog eticeta, mogu sačekaju i jutro, međutim
oni, ali gledaju, oni dolaze da se što pre pregledaju.
Zato što vi kad odete da se pregledate, vama zakažu za mjesec dana, a vi hoćete završiti odmah posao i onda slažete da vam je loše i budete pregledani i odete kući i dolaze naravno i pacijenti koji jesu za urgentni centar.
I koji su životno ugroženi, ali oni su najtiši.
Da,
i
oni su najtiši i oni praktično jedini trebaju da budu tu i nažalost oni čekaju red ako ne otkrijemo na vreme da su ugroženi i da bi bili pregledani. Ali to ne možete zaustaviti, postoji taj neki mehanizam trijaže koji je sad mnogo savršeniji, međutim to nikad ne možete ni ustaviti, ne samo kod nas. Ali ovaj, kažem, ja sam krenuo baš tim, eto, u jednom slučaju, rekli smo, u svim romanima sam pisao tri do sada, sad će četvrti izaći, junak i lekar, to jest ja, doktor Mitrović, koji je, i ranije se dešava isključivo od 8 uveče do 8 ujutru. Zašto? U tim trenucima dolaze uglavnom ljudi koji su stvarno bolesni, kojima treba pomoć, ovi koji su hipohondri i koji gledaju da iskoriste situaciju, oni neće se žrtvuju da se bude noć, oni ipak spavaju. I tu je situacija ogoljena. Dakle, imate pacijenta kome je loše, kome zaista treba pomoć i lekara koji je tu ambulanti, koji treba mu pruži pomoć ako može. I nema nikoga više. Znači, nema političara, nema onih koji dolaze preko veze, nema nikoga. Znači, ogoljen je odnos pravog pacijenta i pravog lekara. I onda se tu dešava i najiskrenije, i najsmešnije, i najedukativnije, u stvari, se dešava događaj, doživljaj, komunikacije, spoznaje i pacijenta kao osobe, šta donosi od kuće i kako uopšte, šta nosi u sebi, i lekara koji je tu, kako je to osoba takođe, šta
i
nosi.
I vi nalazite inspiraciju baš u njima.
Da, i jednostavno, ja sam krenuo toga da ispričam priču, to su doživljaji moji, što je najviše, znate šta, ne trebate izmišljati ništa, pričati samo šta vam se desilo. Igom slučaju, gledajte, cijel je tako mesto da ne treba neka
i desilo se, na primjer, da je došao naš poznat košarkaš, da ima infarkt, vi ste trebali da ga reanimirate i šta se tu dešava?
Pa ništa, mislim, on je došao, naravno, on već imao infarkt, to se zna, međutim, ovoga puta imao problema sa stomakom, nije unosio dovoljno tečnosti, igrao je fudbal kad je dano sa svojim takođe prijateljima, glumcima i sportistima, izgubio svest. Njegovo srce više nije kucalo, nego je samo treperio i došlo je brzo i treba je brzo reagovati i naravno je došlo kompletno osoblje i sve sestre i lekari koji su bili tu dodati su se uplašili šta će biti ako mu se nešto desi, pošto ćemo svanuti svuda na u televiziji, štampi svuda, bez ove što god uradimo, radi dobro i loše, to će biti, zna se kako to prolazi. Međutim, uspeli smo da ceo taj ambijent je bio smešan, mislim, svi ispred vrata su zvali, jurili koje kakve veze, to je bila opšta panika, ali mi smo brzo to uradili, odnosno i kolega, i uspeli da ga povratimo, da ga vratimo u život, tako da
ali ste zapisali zanimljivo u knjizi, ako preživi taj
elektrošok,
neće preživjeti ako padne sa kolica koje su stara 30 godina.
Da, imali smo kolica stara, bez jednog točka, ali nije bilo mesta, znači šta, kod nas je uvek 3-4 puta veći broj bolesnika nego što imamo kreveta. Jednostavno, svi dolaze u urgentni centar, tu nema mesta, dolazi čitava Srbija, čak i iz okruženja, iz Crne Gore, iz Makedonije, Bosne, tako da mi smo stalno sa prekovim krevetima. Kad neko dođe i nemate vremena da sad prebacujete, da tumbate krevete pacijente, nego morate da odreagujete. Tako da to kažem specifično mesto, to je možda moja prednost što mogu da napišem nešto što je samo kad ispričate zanimljivo šta se dešava. Ne morate da nisu neke, recimo, ambulante, neke ustanove gde se ništa ne dešava i gde nije ništa zanimljivo, onda morate da izmišljate.
Ko vam je ostao još u sećanju od pacijenata? Neku anegdotu da nam ispričate sad?
Pa znate šta, ne bih, to su uglavnom poznate ličnosti, ovaj plaši se da oni ne odreaguju, tako da bolje to ostavimo da slušalci mogu da pročitaju. Da, bolje to ostavimo, pogotovo sad će izaći taj novi roman u izdanju Lagune.
Koji se zove
Pun pasijon. I praktično to je bilo jednom u getnom centru. Dakle, to je roman u kome ćete kada čitate proći sve. Znači, od primljene ambulante, kao da ste došli u bolnicu i da ste u primljene ambulante, ste primljeni, idete u salu za kateterizaciju gde se stavljaju stentovi, gde se leči srce i na kraju dolazite u koronarnu jedinicu, to je intenzivna nega kardiologije i možete prođeti kroz čitavu bolnicu sa svim tim događajima i doživljajima i okoline i drugih pacijenata i vas, kao da ste bili u bolnici, a praktično niste bili u bolnici i sve što pročitate biće bilo istinito.
I biće CD sa...
Da, to je isto jedan specifičnost, ali nismo imali priliku sada čujemo zbog uđevičke politike. Po prvi put će uz knjigu ići kao poklon muzički kompakt disk koji se, to stoji muzika iz knjige. Dakle, do sada je bilo, imate muziku koja se dobija uz knjigu da slušate, ali ovo je bukvalno muzika iz knjige, kao što imate muzika iz filma, iz pozorišne predstave. Ovo iz knjige, to su songovi koji su inspirisani ličnostima.
Vi ste ih komponovali?
Da, ja sam komponovao, svirao sve instrumente i sve sam sam uradio.
Koje sve instrumente se svirali?
Pa sve, bubnjevi, udarljke, bas, akustičnu gitaru, električnu gitaru, klavir, čak i saksofon, tako da sve je odsvirano. I namjerno sam uradio da jednostavno zaokružim tu čitavu priču i muzičku i književnu i da neko zaista može da ima kompletan ugođaj kako to izgleda sa moje strane. Kažem, ja sam junak u knjizi. I sve je istina.
Nema
istina.
Fikcije.
Nema. Tako da, eto, vidjet ćemo. Kažem, moćete pročitati uskoro, se očekuje izlazak knjige u Lagunjinoj ediciji, tako da vidjet ćemo kako će proći, odnosno kako će biti odziv čitalaca.
A sada slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
Rejoins-moi au café bleu. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
12 časova 43 minuta, čas anatomije. Kad lekari pišu romane, gosti u studiju, profesor Predrag Mitrović, lekar, pisac, muzičar i teoretičar književnosti Milena Đurđević. Čuli smo i Bojanu Škort, psihologa, koja nam je objasnila, to je bilo vrlo zanimljivo, Milena, tu naučnu stranu povezanosti mozga između, znači kada je neko talentovan za matematiku, pa je talentovan i za muziku, kod Nobelovaca, pričamo kod najizuzetnijih.
Evo, ja bih samo dala primjer gde prosto nije sasvim tako, ali svakako da profesorka je dala izvanredno promišljanje ove teme iz jedne perspektive koja je svakako značajna, ali na primjer John Maxwell Cooci, južnoafrički Nobelovac, je i matematiku završio, a ujedno se time bavio, ali se nije bavio muzikom, a jeste književnošću i postao je Nobelovac. Tako da, eto jednog primjera gde muzika je ispala iz igre u tom
saodnosu. Ali književnost uključena.
Ali književnost svakako jeste uključena, znači, i to se negde vidi u njegovom stvaralaštvu. Ta vrsta hiruške preciznosti u vajanju rečenice s jedne strane, i s druge strane ono što mene tu najviše zanima, kao i recimo kod Čehova ili kod tako izvanrednih pisaca, kako ste uspeli da dovedete suštinu ili ubivstvo. Da one najdublje istine o čoveku dovedete ubivstvo vrlo jednostavnim iskazom koji ništa od toga nema. E, to je za mene kod pisaca zapravo najintrigantnije, a što imamo eto u ovim primjerima.
A imamo i mišljenje čak Freuda da je psihoanaliza nastala od Dostojevskog. Pa znači možemo govoriti i o toj meri koliko su pisci doprineli medicini, a ne samo...
Jeste, jel da primjer, a i za druge stvari, recimo Laza Lazarević, da se nadovežem sada na to što ste rekli, na ovo što je profesorka rekla, je kao medicinar, odnosno kao izvanredan lekar, jeli, koji je ostavio na neki način traga u medicini, je govorio da um čovekov na bolest mnogo više deluje nego što su to mislili njegovi savremenici. Kad je rekao savremenici, on je mislio na svoje kolege lekare. I zanimljivo je da je on predvideo tačan datum gotovo u sat sopstvene smrti. Mislim da je 20 minuta samo pogrešio.
A imamo zanimljivu izjavu i profesora Radana Đodića, koji nas je nedavno napustio, koji je bio svetski poznat hirurg, koji je rekao da nije lekar, bio bi književnik.
Tako je, to je rekao na jednoj tribini, ja sam to takođe čula. Izvanredan lekar i vrlo zanimljiv i kao ličnost. I ovo što je i profesor rekao danas, da medicina jeste neka vrsta umetnosti, ja sam prvi put, ali govorim sada to ne kao stručnjak, dakle, nego neko ko je osetio čoveka, da je osetila sam taj talenat kod profesora. Neki višak koji proističe iz njegove profesije. I to su posle i govorili svi njegovi pacijenti, a to je dokazao i samom praksom, da je potrebno nešto više upravo da se da, da bi se bilo to što recimo bio profesor Đodić.
Vi ste pratili jedno zanimljivo istraživanje, i da se vratimo sad na trenutnu situaciju pandemije COVID-a, gde se za najcenjenije zanimanje trenutno je, znači, najcenjenije, najelitnije je biti lekar, znamo svi zbog čega, a najbesmislenije je umetnik.
Da, recimo, ja bih nazvala tu anketu potpuno besmislenom, ona je,
ali
je u nekom trenutku,
bila i...
pa Sunday Times je objavio sada rezultate te ankete, to je bilo na uzorku od 1000, recimo, ljudi, oni su bili anketirani, slučajni uzorak bio u pitanju, i izjasnili su se tako kako ste vi rekli. Po toj anketi koja je negde bila pravljena u doba korone i nakon toga neposredno, lekari su imali najznačajnije zanimanje, a umetnici, pa među njima i književnici, dakle, su se bavili najbesmislenijim zanimanjem. Međutim, šta se događa u našoj praksi, to mi svi ovde u studiju znamo. Šta je za vreme zatvora, COVID zatvora, bilo u igri? Jedino ono što se dešavalo u bolnicama i ono što se dešavalo u improvizovanim zatvorima kod kuće, a to
čitanje
su zapravo
knjiga.
Da, sadržaj iz kulture, odnosno umetnosti, su bili jedini sadržaj. Pa neka sada vaši slušaoci zamisle i neka provere neke statistike koje su s jedne strane značajne za neke nauke i tako dalje, ali su isto tako mogu biti jako velika stramputica i vrlo opasne kada se ne promisle kritički, nego kada se tako postavi nekakve te tabele i onda počnu i sami umetnici i ljudi iz kulture da usvajaju kad prave neku autocenzuru, udoživljaju sopstvene profesije, pa se tako i sami doprinose sopstvenom umanjivanju. Vi ste videli da stvarnost je to porekla. Zamislite ne samo tada, nego i sada, šta bi se desilo kada bi u ovom trenutku, pa čak i neke popularne platforme poput Netflixa, YouTubea nestale, kada bi se zatvorile biblioteke, kada nikome ne biste više mogli da poklonite knjigu za rođendan, kada ne biste mogli da je pozajmite, kada ne biste mogli o tome da pričate, kada biste vas da morali da ćutite o bilo čemu što ima veze sa umetnošću.
Peđa, vi imate zanimljiva istraživanja baš o tome kako umetnost deluje na zdravlje čoveka, konkretno mislim na muziku terapiju. Pa možete sad za naše slušalce da objasnite kratko, ostalo nam je još 4 minuta kraja emisije, da je to zaista naučno dokazano, iako vi radite kao urgentni kardiolog, dakle praksa i klasična medicina su vaš prvi izbor, ali ste dokazali zajedno sa koleginicom Aleksandrom Paladin, muzikologom, inače našom koleginicom sa prvog programa Radio Beograda, da određena dela klasične muzike ili neke druge koje ljudi vole da slušaju značajno povećava, konkretno vi ste govorili o srcu, stanje srca, a možemo da pričamo sad i o imunitetu.
Da, suština priče je bila, mislim, muzikoterapija postoji još od Pitagora, dakle preko 2000 godina i to nije problem u psihijatriji, međutim ideja je bila još davne 2002. godine da li muzika može se koristiti tako brutalno kao lek. Dakle, da pacijenti mogu slušati muziku pravilno odabranu i da muzika u određenom vremenskom periodu, koji treba bude kratak, da izazove takvu reakciju organizma koja više ne može se promeni. Kao i kada lek progutate, vi nakon toga možete da pokušate sve i svašta, da sad nego nešto možete da uradite preko da ne bude baš ružno, ali sve jedno deo leka ostaje u organizmu i deluje. To je bila ideja i radili smo istraživanje 9 godina, odnosno 10, i našli smo da zaista muzika koja je pravilno odabrana, a to je pre svega muzički žanr, tempo i tonalitet, ako se odabere svakog pacijenta ponaosob, može deluje tako. Znači da pacijent sluša 12 minuta odabranu muziku,
dva puta dnevno,
i da se izvuče toliko količina endorfina, hormona zadovoljstva, to slušalci znaju, to je čokolada, prilazi samo mnogo manje količini, pa ne može da se jede čokolada, da jednostavno dođe do pada sniženja krvnog pritiska i usporenja srčnog rada, što je jako bitno ako bolujete od srca. Sad tu ima dosta nekih finesa, ne smije budu muzički hitovi, pomoguju se da budu instrumentali ili reči bude dodatne emocije. Najbolji instrumenti za naše zdravlje su harfa i tenor saksofon. Ritam treba bude u ritmu srca, dakle postoji tu dosta detalje. U svakom slučaju...
Ali kako naši slušaci sada da doberu? Evo, slušaju ovo, imaju probleme zdravi, sa...
Dakle, ako su zdravi, treba slušati muziku koju vole, bez obzira koja je, ne smetaju.
Znači, ona podiže imunitet, možemo to da kažemo?
Da, može. Ali ako su bolesni, oni ne mogu sami... U svakom slučaju treba slušati muziku koju vole, to je sigurno. Ali bi trebali da se ipak jave kod nekog lekara da im on tu muziku malo odredi, jer postoje neke stvari, ako ste bolesni, recimo ako imate šećernu bolest preko 5 godina, ne čujete visoke tonove, onda te muzike može mnogo više da se dobije koristi kada slušate, ako vam neko nađe kompozicije koje vi čujete normalno, koje vam ne smetaju. Tako da imate nekih finesa, onda bi trebalo se obratiti nekome ko se bavi time. Ali u svakom slučaju muzika jednostavno je ozbiljno sredstvo pre svega u prevenciji, dakle može da se koristi da spreči pojavu određenih oboljenja, a boga mi ako je neko bolestan, možete kako da bude značajno sredstvo koje može zauzme svoje mesto ravnomerno sa tabletama i lekovima u lečenju kardiovaskulnih bolesti, ali i drugih oboljenja.
Ja sam htela jednu simpatičnu pojedinost da dodam na ovo što je profesor rekao. Kada sam čitala, dakle, nema neposredno veze sa lekarima i književnicima, ali ima sa temom i značajem muzike u terapeutskom smislu. Kada sam čitala jednu knjigu eseja svojevremeno Alessandra Barika, negde je u toj knjizi pomenuto da krave daju više mleka dok slušaju muziku. Ali da nije svaka muzička podloga jednako vredna i jednako stimulativna za njih. I između ostalog to istraživanje je napravio Univerzitet u Lesteru i proveli su mnogo vremena tragajući za različitom vrstom muzike koja se može pustiti kravama da vide da li njihov učinak može biti.
I ko je izbor bio na kraju?
E pa sad ne mogu da se setim i ne znam šta su sve puštali kravama, ali to je dokazani eksperiment.
Ali
je
dokazano i da Mozart utiče na bebe. Recimo, na
mislim da čak bio i
Mozart. Je specifična Mozartov efekat, to je nešto što je prvo nastalo kada je izučavanje muzike u pitanju, ali Mozart je bio čudna osoba. On je bio relativno mlad i umro, međutim ono što je specifično za njegove kompozicije da imaju takvu metražu matematičku. Dakle, zakonitosti koje postoje u njegovim partiturama, oni se poklapaju sa uglovima katedrala iz tog perioda, poklapaju se sa brzinom obijanja zvuka, recimo, u crkvama toga perioda. Dakle, nešto što je, što neko danas ne može da uradi, kada bi hteo da tako nešto
znači, stvori. Znači, to je bilo matematike.
To je bilo nešto što je, a pri tome on sigurno nije to radio namerno. Da li je bio neki genije, mislim, jeste muzički, ali da li to zaista, to je zaista jedna osoba koja
je tako... Kao i Salvador Dali, koji je da. U slikarstvu iz različitih perspektiva kad se gleda matematički teoretično.
Mozart to muzika tačno. Praktično svakoga dele. Nije bitno koju muziku sluša, ona je, kako bi rekli, džoker za sve. To je prosto nevjerojatno.
Da li možemo da zaključimo da su na početku emisije je delovalo da medicina i umetnost nemaju baš mnogo toga zajedničkog, ali da su zaista, evo sada kada smo otvorili mnogo pitanja, mogli bismo još da razgovaramo da su jako povezani doktore u jednoj rečenici.
Jesu, apsolutno, ulazak medicine na bilo koji način, bilo preko pojedinaca ili putem lečenja, te kako može poboljšati kvalitet lečenja mnogih bolesti.
Milena. Pa izuzetno su povezani u smislu u kome Čehov ne bi verovatno bio to što jeste, jer znate, on je zbog toga što imao medicinsku praksu upoznao ne samo aristokratske slojeve, nego najniže slojeve ruskog društva i zato je uspeo da zahvati totalitet. Lazar Lazarević, s druge strane, zbog iskustva medicinske, odnosno psihijatrijske prakse, uspeo je da napravi izvrsnu psihološku pripovetku. To su sve, dakle, uticaji koji nisu zanemarljivi.
Hvala vam puno, bila je ovo emisija Rečeno i prećete na slede vesti. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Thank you.